Економіка для чайників. Авторська програма Євгена Саватєєва.
Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні справді Євген Саватєєв. Це економіка для чайників. Програма, в якій ми намагаємося максимально просто говорити про економіку, про ті новини, які чуємо і, можливо, не завжди розуміємо. Тому буду ставити такі прості, інколи наївні, дитячі запитання про економіку. Сьогодні наш гість Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, і будемо говорити про економіку в часи війни.
Доброго дня.
Така тема невесела, але необхідна, щоб мати на увазі речі, мати уявлення взагалі, на що ми можемо розраховувати. Починаємо з нашої постійної рубрики, це новини минулого тижня.
Що там на ринку?
Президент Володимир Зеленський закликав західні країни створити для України фонд стійкості та відновлення на тлі російської агресії, а також розробити проти Росії превентивні санкції. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
Що ще ми можемо зробити зараз? Продовжити дієво підтримувати Україну та її обороноздатність. Надання чіткої європейської перспективи, наявних для країн-кандидатів інструментів підтримки, чітких, осяжних часових рамок вступу в альянс.
Президент закликав західні країни підтримати трансформації в Україні та створити фонд стійкості та відновлення, а також програму ленд-лізу – постачання новітнього озброєння, техніки та обладнання для української армії. Україна очікує отримання першого траншу макрофінансової допомоги в 600 мільйонів євро наприкінці березня, початку квітня, повідомив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко. Між тим, другий транш Україна отримає після затвердження сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ. Над ними наразі спільно працюють команди Єврокомісії та Міністерства фінансів, додав міністр. Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну через загрози безпеці. Про це пише Reuters із посиланням на представників авіаперевізників. Зокрема, скандинавська авіакомпанія SAS скасувала щотижневий рейс Осло-Київ у вівторок, 22 лютого, та заявила, що не літатиме у повітряному просторі України до 27 лютого, а рішення про рейс 1 березня в компанії ухвалять пізніше. Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines зупинила рейси до Києва та Одеси до кінця лютого. Водночас рейс Відення-Львів виконуватиметься. Swiss призупинить польоти своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Цюрих з 21 по 28 лютого. В прес-службі авіакомпанії додали, що також не літатимуть транзитом. Золото подорожчало до понад 1900 доларів за унцію. Це максимум за 8 місяців на тлі повідомлення про подальше стягнення російських військ на кордонах з Україною. Про це повідомляє Bloomberg. Котирування золота на торгах у п'ятницю сягнули 1904 доларів за унцію і зафіксувалися на закритті ринку у майже 1900 доларів. Востаннє такі ціни спостерігали на ринку ще у червні.
Як це зрозуміти?
І тут будемо говорити на нашу основну тему – економіка під час війни. От часто, коли говоримо про можливе вторгнення, говоримо більше про політику, говоримо про військову справу і мало говоримо про економіку. От, пане Гліб, на ваш погляд, хто головний, хто ким керує – економіка політикою чи політика економікою?
Я думаю, що все ж таки в прийнятті рішень Володимиром Путіним насамперед керує політика. Але, ну, тобто політика і економіка, вони пов'язані дуже сильно. Тобто для того, щоб вести широкомасштабну війну, будь-якому лідеру країни потрібно мати масову підтримку. І, відповідно, великі втрати добробуту, вони цю масову підтримку разом, зокрема, з втратами на фронті, можуть підривати і будуть підривати. Тому я сподіваюся, що все ж таки, коли ми говоримо про економіку війни, все ж таки ми зупинимося на обговоренні економіки інформаційної війни.
Це справді, справді, хотілося б, дуже хочеться, щоб так і було, хоча навіть інформаційної війни теж набридло, якщо чесно. Але от економіка ставала ж на перепоні країн, які розпочинали війни. Німеччина в Першій світовій війні, Радянський Союз, один із факторів, який призвів до його розпаду, економіка. Може, тут можуть дії Заходу, та зараз так говоримо, дуже загально Заходу, посприяти тому, що Росія складе зброю?
Насправді Росія готувалася до подібного сценарію, і вона на якийсь період досить добре захищена від впливу і санкцій, і безпосереднього удару по економіці. А якщо подивитися на період від 2014 року, за темпами зростання, ну, взяти навіть там скоріше 2016 року, коли в Україні, власне, там після другого Мінську почала стабілізуватися ситуація, власне, з 2016 року ми маємо такий більш-менш чистий експеримент до 2021 року включно, то темпи зростання української і російської економіки були більш-менш співставні, іноді в якісь моменти українська навіть зростала швидше.
Але це, до речі, в які моменти було?
Ну, я зараз точно по рокам не скажу, тому що там ще був вплив ковіду, але головне тут скоріше інше, що при тому, що, ну, умовно, темпи були співставні, але в Україні реальні доходи громадян постійно зростали, навіть в ковідний 2020 рік, а в Росії вони падали. Там буквально, по-моєму, один рік був, коли в них зростали реальні доходи громадян. При цьому збільшувався цей фонд національного добробуту, при цьому збільшувалися валютні резерви, і вони, це навіть зараз такий усталений термін, золото-валютні резерви. В Росії це насамперед, власне, золото, для того, щоб зменшити вплив, власне, долара, євро і можливих санкцій. І дуже інша проводилася політика бюджетна і грошова. Тобто по 2021 року фактично в Росії був бездефіцитний бюджет. Тобто якщо українська влада поводила себе як будь-яка демократія, де політики намагаються отримати підтримку громадян, відповідно витрачають гроші на підвищення зарплат бюджетникам, на підвищення пенсій, це провокує бюджетні дефіцити. Якщо в країні не дуже є стійка історія макроекономічна і фінансова, то це може мати негативні наслідки, залежно від масштабу цього. Але загалом економіка орієнтована на такий головний показник – це зростання добробуту громадян. То в Росії, власне, така формувалася економіка фортеці, яка має, власне, запас міцності на випадок, умовно, Третьої світової війни.
А це ж два різних підходи – економіка добробуту і економіка війни.
Ну, це навіть ніхто ж в Росії, і я не думаю, що навіть Путін думає, власне, про те, що його метою є війна як така. Його метою є, я не є експертом зовнішньої політиці, але, скоріше, метою є статус, метою є панування. І, звісно, він теж хотів би, щоб це йому вдалося досягти без війни.
Нагадую, що ви слухаєте «Економіку для чайників». Сьогодні ми говоримо про економіку в такому воєнному контексті. І що цікаво ще, якщо, ну, не хочеться, щоб це сталося, якщо війна, то чи готова українська економіка до таких викликів, як забезпечення продовольством населення? Ну, давайте з цього почнемо.
Ну, давайте знов-таки говорити про те, що тут є абсолютно різні сценарії. І якщо ми дивимося на війну в форматі 14-15 років, то, ну, тобто в нас є досвід, ну, тобто ми це пережили, мали дуже сильні негативні наслідки для макроекономічної та фінансової стабільності, для банківської системи, але тоді воно поєднувалося, власне, з дуже слабкою банківською системою, яку нова влада отримала в спадок, жахливі макроекономічні дисбаланси, завищений курс національної валюти, який свідомо утримувався Януковичем, щоб виводити вкрадену гривню за якомога більшу кількість доларів на свої офшори. офшори. І, відповідно, там дуже важко навіть розділити, де є вплив власне війни, а де є вплив наслідків
попередніх дій.
Урядування Януковича. А, ну, і ми тут побачили, що, в принципі, Україна досить спокійно це переживає. Але зараз, знов-таки, є... ну, тобто та ситуація, яку ми маємо на сьогоднішній день, це ситуація інформаційної війни, яка має свій вплив. Ну, тобто ми бачимо, звісно, зупинені інвестиційні проекти, ми бачимо обережніше споживання, ми бачимо неможливість, по суті, фінансувати бюджетний дефіцит в будь-який спосіб, крім як коштом наших міжнародних партнерів, тобто двостороннього та багатостороннього державного фінансування, а кредитів, державних гарантій під випуск єврооблігацій тощо. І це має безпосередньо зараз вплив, ну, тобто і час від часу прориваються якісь такі розриви, як те, що відбувається з авіасполученням, коли, власне, ризики стають на перепоні веденню нормальних бізнес-активностей. Тобто поки що, на щастя, ну, тобто ми не бачимо якихось серйозних ударів по українському експорту, але очевидно, що тиск на український експорт є, тому що, ну, тобто українські експортери перебувають на конкурентному ринку, і в такій ситуації будь-який контрагент, будь-який покупець українських товарів чи послуг за кордоном, він буде зацікавлений в тому, щоб диверсифікувати постачання, отримати якусь частку, наприклад, від іншого постачальника на випадок можливих бойових дій, припинення постачання з України. Якщо ж говорити про зовсім жахливі сценарії, про які ми читаємо зазвичай напередодні вихідних, напевно, щоб не могли нормально відпочити, то з ковровими авіаційними ударами по всій території України, ракетними ударами тощо, ну, тобто це є, звісно, ну, тобто сценарій з низькою ймовірністю, але якщо американська влада про це говорить, то, напевно, там з ненульовою ймовірністю, то, звісно, тут, ну, тобто, як ми це переживемо, мені важко сказати. Ну, тобто, тому що в такій ситуації, я думаю, що все ж таки основна криза, це буде криза, власне, збереження людського життя. І, власне, організації евакуації, військової боротьби і так далі. І, власне, вже, ну, тобто, якесь забезпечення мінімального добробуту в такій ситуації, ну, тобто, це вже буде там умовно другим питанням, звісно, дуже важливим, але там, звісно, в мене немає всієї інформації про те, ну, тобто, наскільки в українських органах, які відповідають за національну безпеку, ці сценарії, схеми проробляються. Але Україна – це не умовно острівна держава, яку там дуже легко взяти в блокаду. Українці виживали за рахунок того, що, власне, базові потреби ми досить добре свої забезпечуємо, тому що ми є великою аграрною державою. Тобто, як в 90-х, там люди, коли в містах не було роботи, окей, вони ховалися в селах, щось вирощували на своїх присадибних ділянках, якось виживали. Ну, я сподіваюся, що ми не будемо повертатися до цього досвіду.
Послухаємо запитання від нашого слухача. Доброго дня, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий день, Юрій. У мене та гостя, будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, чи є аналоги в історії, як-то, щоб жертві агресії компенсували економічні втрати. Ну, це суголосно з виступом наших делегатів на Мюнхенській конференції. Так для кого оголошені санкції? От громадське радіо буквально в новинах повідомило, що авіакомпанії навіть транзит відмовляються робити. Оці от втрати. Це то, що по зовнішньому моменту...
Зрозуміло ваше запитання.
Чи можна запитати?
Дякую за ваше запитання, пане Юрій. От, будь ласка, пане Гліб. Чи є такий прецедент, коли державі, яка стала жертвою агресії, компенсували от навіть такі витрати? Навіть такі, те, що ми недоотримали?
А в випадку інформаційної війни, яка йдеться зараз, яка ведеться зараз, невідомо насправді хто має компенсувати, тому що навіть наш агресор Росія може сказати: а я що? Я просто тут рухаю війська на свою територію. От ви вирішили, що чому б в лютому не активізувати навчання?
Нью-Йорк Таймс не наша газета.
Да, Нью-Йорк Таймс не наша газета. Да, ми тут на брифінгах нічого не заявляли. Ми навіть в офіційному документі у відповідях на відповіді Сполучених Штатів та НАТО щодо майбутньої архітектури безпеки прямо написали, що ми на Україну не збираємося нападати, які до нас питання. Але до Росії, звісно, є дуже багато питань, те, що стосується і агресії на Донбасі, і те, що стосується Криму, і, звісно, що там і наш, наприклад, центр рахував, які були втрати від власне, втрати активів українських.
А які ваші дані, до речі? От ви рахували окремо Крим і Донбас, чи разом?
Ні, ми рахували лише Крим. Якщо мене пам'ять не підводить, по-моєму, 65 мільярдів доларів, але треба подивитися в нашому звіті, ми презентували це минулого року. Тобто це все можна оцінювати, це можна виводити потім в юридичну площину, але я думаю, що насамперед треба думати зараз, знаєте, як є такий вислів, що з неприятностями розбиратися в порядку їх поступлення. І, відповідно, зараз ми маємо, власне, цю інформаційну війну. І, власне, інформаційна війна, вона має дуже пряме відображення в інвестиціях і в економічному зростанні. І, відповідно, потім в добробуті громадян. І я думаю, що коли президент говорить про цей фонд, то насамперед, от, власне, те, що ми вже побачили по авіації, його слід спрямувати на страхування військових ризиків. Тому що ми проробляли цей механізм, наш центр разом з Мінреінтеграції, а там ще рік тому почали це робити для підконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Тоді ще ніхто не думав, що ця ідея може стати актуальною для України загалом. Зараз ми бачимо, що це є актуально для України загалом, що потрібно формувати коштами наших міжнародних партнерів фонд, з якого можна було б страхувати інвестиційні проекти, бізнес-активності в Україні загалом від, власне, військових ризиків, руйнування, власне, фізичних активів чи товарних запасів.
Тобто
через ведення бойових дій.
Тобто фонд, наприклад, авіакомпанія скасовує рейси, і цей фонд покриває ті збитки, які авіакомпанія?
Ну, авіакомпанії – це такий дуже простий приклад, який ми зараз бачимо.
Наочний.
І, в принципі, він наочний, але він більш-менш там навіть підйомний є для українського бюджету, тому що, що зробило Мінінфраструктури, вони просто поклали гроші на рахунок в, там, напевно, британському банку, і з цього рахунку можуть взяти гроші в тому випадку, якщо щось станеться з літаками. Тобто це там, умовно, просто гарантійний депозит. Але якщо ми говоримо про інвестиційний проєкт на території України, особливо на сході України, то, відповідно, це просто купівля страхового полісу, що я щось побудував, і, відповідно, от є поліс, який гарантує, що протягом такого-то часу, в разі, наприклад, якщо через військові дії з ним щось станеться, з цим активом, то я отримаю компенсацію від страхової компанії, а, власне, так звана премія, тобто те, що платиться за цей страховий поліс, воно має бути покрито, можливо, частково коштом українського державного бюджету, але не великою частиною, а більшою частиною все ж таки коштами наших міжнародних партнерів. Щонайменше, якщо, я сподіваюся, тобто з цієї кризи вдасться вийти дипломатичним шляхом, потрібно буде задати якусь критичну масу руху з інвестиціями, тому що без інвестицій Україні і так надзвичайно важко було, починаючи від 2014 року, чому ми бачимо, наприклад, такий відплив трудових ресурсів наших громадян на роботу в Польщу, зокрема, тому що там набагато більший приплив інвестицій, там є робочі місця з набагато вищою оплатою для тих самих кваліфікацій, які можуть бути застосовані в Україні. Власне, це через те, що в Україні надзвичайно низька є частка інвестицій в економіці, і ця криза, яку ми переживаємо зараз, воно ще більше додало до цієї проблеми.
Говоримо в програмі «Економіка для чайників» з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії, про економіку в умовах війни. І говорячи на цю тему, неможливо оминути термін «економічна війна». Про нього наша наступна рубрика.
Словник.
Економічна війна – це економічна стратегія, заснована на використанні заходів економічного характеру, наприклад, економічної блокади, торговельних обмежень, направлених на ослаблення економіки іншої держави або блоку держав. Економічна війна може бути складовою економічного протистояння або складовою гібридної війни. Класична війна, звичайно, передбачає повне припинення будь-яких економічних відносин між країнами-ворогами. Між Україною і Росією зараз є економічна війна в такому класичному розумінні цього слова?
Я б не сказав. Є, ну, фактично такий найбільший фронт чисто економічного впливу Росії на українську економіку безпосередньо. Це, звісно, намагання максимально обмежити і в ідеалі припинити транзит газу через територію України. Саме тому є настільки велике протистояння навколо Північного потоку-2. Тому що це є великий удар по українській економіці, по українській енергетичній безпеці. І власне, це є такий найбільший фронт. Бо в інших питаннях чисто економічний тиск, ну, я б скоріше сказав, що, щоб я ще до цього додав, що співставно з цим газовим фронтом, це взагалі політика щодо проти, ну, тобто ситуації на лінії розмежування, тому що так, в Росії великий досвід організації конфліктів, територіальних конфліктів на території країн колишнього Радянського Союзу, і ми бачимо, що в Грузії, ну, тобто конфлікт заморожений, в Молдові конфлікт заморожений. В Молдові вже протягом
30 років.
Майже 30 років, так. А в Україні, як там, зокрема, і президент зазначає, ну, тобто 8 років вже триває незаморожений конфлікт. Він Росії, власне, свідомо не заморожується, тому що він дозволяє весь час підтримувати рівень, зокрема, інвестиційних ризиків для України. Тому що, так, всі більш-менш заспокоїлися, так, ця загроза відійшла на другий план, але все одно, коли ми дивилися на опитування інвесторів, на ризики, пов'язані з інвестуванням в Україну, збройний конфлікт з Росією, він ніколи не опускався дуже низько. Тобто так, перші місця весь час займали питання правовладдя, питання довіри до судової системи, корупційні проблеми, монополізація економіки олігархами, але посередині таблички відранжованих перешкод завжди стояв збройний конфлікт з Росією, особливо, там, якщо подивитися на опитування там 16-17 років, коли ситуація ще була, ну, тобто така більш проблемна, тому що там, пам'ятаєте, було і там військове запровадження військового стану, була економічна блокада Донбасу. Ну, тобто, останні роки, я так розумію, що, ну, тобто, була надія в Москві, що з новим президентом вдасться якось про щось домовитися. Відповідно, ситуація трохи заспокоїлася, воно відійшло на другий план. Але загалом, ну, тобто, небажання Росії заморожувати цей конфлікт, це було свідомо спрямовано на те, що, зокрема, особливо в східних регіонах України, підірвати інвестиції, перетворити їх на остаточно на депресивні регіони зі втратою економічно активних громадян, підприємців, і потім підготувати ґрунт для там умовного повторення сценарію 2014 року через економічними інструментами.
І, до речі, Державна митна служба оприлюднила статистику, згідно з якою торгівля між Україною і Росією минулого року зросла.
Я спеціально подивився на цю статистику. Знаєте, тут іноді...
Диявол в деталях.
Да, диявол в деталях, як дуже часто буває, зради немає. Минулий рік характеризувався тим, що в світі дуже швидко зростали ціни на дуже багато товарів, насамперед сировинні. І якщо громадяни знають, що у нас навіть споживчі ціни дуже сильно зросли.
Інфляція 9-10.
Да, споживча інфляція 10%, але насправді промислова інфляція там, під 60%. Тобто це означає, що ціни на промислові товари, тобто залізна руда, метали, так само там на десятки відсотків зросли ціни на продукти рослинництва, дуже багато інших товарів, там папір дуже сильно подорожчав, книговидавці скаржаться в Україні. Це все призвело до того, що коли ми дивимося на статистику зовнішньої торгівлі, то ми бачимо насправді дуже великі цифри зростання і експорту, і імпорту. У нас імпорт зріс минулого року на 34%, експорт зріс там, теж 30 під 40%. І насправді виходить так, що експорт до Росії зріс на 26%, а загальний експорт там, зріс під 40%. А, наприклад, експорт до країн Європейського Союзу зріс на 49%. Тобто, частка Росії в українському експорті минулого року продовжувала скорочуватися. В імпорті вони співставні. Ну, тобто, це могло бути пов'язано з там, імпортом енергоносіїв, можливо, добрив, так. Тобто, це не... Тобто, ми бачимо, що економічні стосунки між Україною і Росією, вони далі згортаються.
Отже, якщо коротко, та зради нема. От заголовки, які ми читали, для цього теж існує програма «Економіка для чайників», щоб ми могли розібратися, що ж там насправді, що ж там в тій статистиці, в цих от табличках закладено насправді. І це теж хороша новина. Давайте поговоримо також про те, що прем'єр-міністр Росії підписав постанову про спрощення імпорту та експорту з ОРДЛО. Це така новина, яка не дуже помітна. От в українських медіа її дуже мало хто опублікував. Втім, це відбулося. Це відбулося якраз на фоні тих новин тривожних з Донецька про нібито там вибуху і так далі в п'ятницю ввечері. Що це означає? Що це означає? Це якісь особливі економічні стосунки між Росією і ОРДЛО?
Ну, мені, чесно кажучи, це було трохи дивно. Я не дуже слідкую, насправді, за економікою цих регіонів, але я думав, що там і так в них максимально все спрощено. А що, ну, тобто, як це так сталося, що за стільки років вже дружби умовно між ОРДЛО і Росією, там і так все не спростили, що там ще щось залишилося спрощувати. Можливо, там насправді це якась є просто така формальна підтримка. Ну, тобто, мене, чесно кажучи, не було навіть великого бажання розбиратися. Зараз, ну, тобто, в нинішній ситуації вони чітко виконують функцію просто такої російської маріонетки, де зараз говорити про якусь економіку, економічний розвиток цих регіонів, де там ця показова евакуація відбувається, мобілізація і так далі, ну, тобто їм набагато страшніше, ніж нам. І говорити про те, що там навіть внутрішній бізнес буде якось особливо розвиватися, дуже важко. І тому я думаю, що скоріше буде більший вплив, якщо все ж таки Росія вирішить іти шляхом визнання цих республік. Однак все одно те, що Росія їх визнає, принципово картинку не змінить з точки зору їхнього економічного розвитку, тому що інші ж країни не визнають. Крім того, тобто, якщо дивитися там на різні формати заморожених конфліктів, наприклад, в тому самому Придністров'ї замороження економічне зовсім за іншим форматом. Тобто, наприклад, придністровські підприємства з економічної точки зору є частиною економічного простору Молдови. Тобто вони мають рахунки в молдовських банках, їхні товари вважаються товарами походження з Молдови.
Їхній основний партнер, здається, Євросоюз.
Так. Тому для... власне, так званих ДНР, ЛНР, це буде все одно дуже, ну, тобто, дуже проблемна ситуація. Говорити про те, що там буде якийсь розвиток, неможливо.
Ще 8 хвилин маємо. 0800 30 40 33. Можете телефонувати, ставити запитання, або ж писати їх на Viber 067 67 404 76. Говоримо з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії про економіку в умовах війни. Для вас при мікрофоні працює Євген Саватєєв. І наша остання рубрика.
Домашня економіка.
А власне, як сімейний бюджет, як та на людському рівні говорити про економіку в часи війни? От що б ви порадили людям, які думають про це, які чують ці новини, їм, як і державі, потрібно якесь страхування?
В принципі, реакція на будь-яку кризу і криза потенційних військових дій, вона більш-менш однакова і в бізнесів, і в розумних домогосподарств, розумних сімей. Це насамперед там те, що називається перехід в кеш, але кеш не в сенсі, не в сенсі обов'язково там знімати готівку, а в сенсі, що якісь великі необов'язкові купівлі відкладати, мати запас грошей на гірший випадок, тому що навіть якщо ми говоримо про там не гірший сценарій, а про сценарій умовно, що цей тиск буде зберігатися протягом якогось часу, це може призвести просто до негативних економічних наслідків для сімей. Тобто, умовно, там в родині заробляє чоловік-будівельник, а на його об'єкті призупинять роботи, тому що а навіщо будувати, якщо його можуть розбомбити, відповідно, грошей не буде, а треба щось їсти. І, напевно, в такій ситуації купувати там новий смартфон було б не найкращою ідеєю. А, звісно, ну, тобто, так само зараз специфічна ситуація відбувається на ринку нерухомості. Так само, ну, тобто, тут інвестиційні вже дії конкретних громадян або призупиняються, або змінюються географічно. Тобто, поки що воно так виглядає, як все одно, ну, тобто, якісь короткострокові речі. Але головне, як мені здається, зараз в цій ситуації, це, ну, тобто, просто максимально обережно себе поводити, все ж таки не робити, ну, тобто, мати якесь мінімальне для себе страхування фінансове на випадок гіршого впливу на економіку, на випадок, коли потрібні будуть гроші для забезпечення мінімальних потреб. Я думаю, що це є такий найбільш, ну, тобто, сценарій поведінки без якихось суттєвих втрат. Ну, окей, купите ви собі новий смартфон на місяць пізніше, нічого страшного від цього не станеться. Якщо побігти, умовно, там, по 29 купувати долари, щоб потім їх здавати по 27,5, тут ти втратиш. А те, що ти там не побавишся з якимось новим гаджетом місяць, ну, нічого страшного не станеться.
Як ви? Чи ви особисто готуєтеся, розглядаєте якісь різні сценарії? Ну, які рішення ви для себе прийняли?
Ну, от я, власне, так себе і поводжу. Тобто, намагаюся обережно зараз приймати якісь рішення щодо споживання, не купувати зайво, крім товарів щоденного обжитку. Ну, тобто, як директор організації, ну, тобто, для мене важливо, щоб, ну, тобто, ми мали достатньо грошей на наших рахунках для виплати зарплати працівникам. Я думаю, що це важливо для там будь-яких керівників зараз, власників бізнесів, тому що кризи минають, а люди і репутація залишаються.
Ви розглядали варіант переїзду? Ваша саме центр економічної стратегії, ваша організація?
Сьогодні в нас такий дуже хороший день в офісі, тому що всі, хто хворів коронавірусом, нарешті одужали, хвиля проходить, і сьогодні всі були в офісі, було дуже приємно, тому ми зараз цей варіант не розглядаємо, виходимо виключно з державних рекомендацій. Якщо зараз ми маємо дуже хорошого, сильного міністра оборони, якщо Міністерство оборони скаже разом з іншими органами, громадяни треба евакуюватися, є серйозна загроза, то будемо евакуюватися. Якщо нам про це не скажуть, то будемо працювати далі в Києві.
А переїзд бізнесів до Львова того самого, яким чином взагалі впливає на економіку?
Я думаю, що це, з точки зору економіки, це, скоріше, вже питання економіки міст. Нічого жахливого з Києвом не станеться, він і так отримував трохи багато інвестицій. Я б, знаєте, на що скоріше звернув увагу, що мене більш турбує? Мене більше турбує потенційна втрата людського капіталу. Тому що у нас і так з цим була проблема. Польща дуже агресивно переманює українців. Раніше можна було легко отримати дозвіл на роботу на 6 місяців, зараз поляки збільшують цей термін до 2 років, полегшують процедуру отримання постійного дозволу на працевлаштування та проживання в Польщі. Я боюся, що для українців, які не є настільки патріотичними, які працюють в таких галузях, типу того самого IT, де ти можеш працювати де завгодно, просто там в людей може, люди можуть для себе прийняти рішення, що так, набридло мені весь час нервувати, тобто Путін ще надовго, Росія назавжди, поїду кудись я до більш спокійної країни. І, відповідно, це і втрата економічного потенціалу, це втрата підприємницького потенціалу, а це може бути такий дуже поганий, корозивний момент для української економіки. Власне, тому я вважаю, що власне міжнародна допомога в страхуванні від ризиків, в залученні інвестицій, після того, як, я сподіваюся, все ж таки ця війна закінчиться як інформаційна війна, є надзвичайно важливим.
Я вам дякую за цю розмову. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, був гостем економіки для чайників. Для вас при мікрофоні працював Євген Саватєєв. Дякую, що були з нами. Слухайте, думайте.
Економіка для чайників. Слухайте щопонеділка в ефірі Громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».